فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
E dissemos: batei no cadáver com um pedaço dela, da vaca degolada. E dessa forma Alá ressuscita os mortos e vos mostra os seus sinais para que compreendam o seu poder.